En sonur minn hélt ég væri aðeins horfin og myndi fljótt finnast aftur. En svo liðu 8 mánuðir að hann kom ekki og ekkert spurðist til hans. Var nú komið að stóra bæram eða fórnarhátíðinni. Bauð ég þá leiguliða mínum að koma með einhverja feitustu kúna til fórnfæringar. Hann gerði svo, en kýrin sem hann kom með var aumingja ambáttin móðir sonar míns. Batt ég hana þá, en er ég myndaði milla slátrenni, rak hún upp umkvunarlegt baul og sá ég að tárin runnu úr augum hennar. Brá mér kynlega við þetta og hrærðist ég ósjálfrátt til meðumkvunar. Svo ég gat ekki fengið af mér að slátrenni og sagði leiguliðanum að sækja aðra. Kona mín sem var viðstödd espaðist af þessum brjóstgæðum og stóð í gegn skipan minni, sem lét ílsku hennar til skammar verða. Hvað ertu að hugsa, heillin mín? Sagði hún. Offraðu þessari kú, leiguliðin þinn á enga, er fallegri séða betur til þess fallin. Ætlaði ég því að gera þetta konu minni til þagðar, gekk að kunni og reyndi að bæla niður meðumkun þá er áður hafði gagntekið mig, en í því ég ætlaði að bregða hnífnum á barkan, þá grét hún og baulaði hálfu meira en áður, svo að mér fjallust hendur í annað sinn. Rétti ég því hnífin að leiguliðanum og sagði, taktu þarna við og offraðinni sjálfur, bauliðinni og tárin ætla að slíta sundur í mér hjartað. Leiguliðin var ekki eins brjóstgóður og banaði hann kunni, en er við gerðum hana til, sáum við að hún var ekki annað en skinnið og beinin, þó okkur sýndist hún feit áður. Sárnaði mér það og sagði ég því við leiguliða minn, eigðana sjálfur, ég lætir hana eftir, gefðu þeim ölmusu gjafir af slátrinum sem þér líst, en hafirðu fyrir hendi vel feitan kálf, þá færðu mér hann í staðinn. Ég spurði ekki frekar það hvað hann gerði við kúna, en undir eins og hann hafði fært hana burt, kom hann aftur með spik feitan kálf. Þó ég vissi þá ekki að þessi kálfur var sonur minn í álögum, komst ég samt einhvern veginn við er ég sá hann. En jafn skjótt og hann sá mig, braust hann svo fast til þess að komast til mín að hann sleit sundur taugina sem leiguliðin leitt hann í. Hann fleygði sér niður við fætur mína með hausinn á grúfu eins og hann vildi hræra mig til miskunnar og særa mig að vera ekki svo grimmur að drepa sig. Þetta gekk nú meira yfir mig og fjekk meira á mig en gráturinn í kunni. Mér rann sáran til rifja eða öllu heldur mér rann blóðið til skildunar. Sagði ég því við leiguliðan, varðu burt með kálfin aftur og gættu hans vandlega en komdu undir eins með annan í staðinn. Þegar kona mín heyrði mig tala svona, var hún ekki sein til að segja, hvað ertu að hugsa, elskan mín? Láttu að orðum mínum og offraðu engum kálfi öðrum en þessum. Það ger ég ekki hjartað mitt, ansaði ég. Ég ætla að gefa honum líf og byggja þig að yppast.